Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Ikhwati fillah, baik para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung atau radio-radio lain dan para pemirsa beberapa stasiun TV serta para netizen. Alhamdulillah kita kembali pada waktu pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang musyrik zaman dahulu meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada berhala, kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan para nabi Allah, ataupun kepada benda-benda mati, dan itu semuanya merupakan perantara wasilah agar mereka dianggap bisa lebih dekat-dekatnya. Kita sudah terangkan dengan bagaimanakah pemahaman syafaat yang secara bahasa syafaat artinya genap, lawan dari wal fajri walayalin ashar, terus wasyafi wal watr. Wasyafi demi bilangan genap, walwater demi bilangan ganjil. Jadi syafaat maknanya ja'alul witra syaf'an, menjadikan bilangan yang tadinya ganjil menjadi genap. Seperti angka 1 ditambah jadi 2, angka 3 ditambah, penambahan itu dalam rangka menggenapkan bilangan, maka itu syafaat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah syafaat itu penengah atau penolong yang bisa meraih manfaat ataupun menolak. Nah, ini yang dimaksud di dalam pembicaraan kita di pagi hari ini. Syafaat artinya yang bisa menolong seorang hamba di akhirat. Baik menolong untuk meraih manfaat seperti kaum mukminin yang karena amal soleh dan ibadahnya setelah ditimbang, dihisab, mereka masuk surga. Tapi tidak bisa masuk surga sebelum dimintakan syafaat oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibolehkan memasuki surga. Nah, itu contoh syafaat bagi para ahli surga untuk bisa masuk surga. Siapa yang menolong mereka untuk dibukakan pintu surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau syafaat bagi ahli surga yang menempati level di bawah, kemudian dapat syafaat sehingga terkatrol menjadi menempati tingkatan yang. Nah, syafaat seperti ini tidak hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa juga dari makhluk lain seperti para malaikat atau sesama manusia. Orang tua bisa menjadi syafaat bagi anak-anaknya yang tadinya anaknya di level surga yang bawah, tapi karena syafaat dari orang tua bisa terkatrol menjadi selevel dengan orang tuanya di tingkat yang lebih atas. Sebagaimana firman Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak-anak mereka dalam keimanan, kami akan gabungkan anak-anak itu kepada orang tuanya di level yang ditempati. Kata Ibnu Abbas, maksudnya anak-anak yang ibadahnya pas-pasan dan menempati tingkat surga di bawah akan diangkat di surga yang lebih tinggi yang ditempati oleh orang tua karena syafaat. Nah, itu contoh menolong untuk meraih manfaat. Ada lagi syafaat untuk menolak madarat. Seperti orang yang mestinya masuk ke dalam neraka, tapi kemudian memperoleh syafaat. Gak jadi masuk nerakanya, kemudian masuk ke dalam surga. Atau mengurangi madarat yang lebih besar. Tidak lepas dari madarat, tapi madaratnya lebih kecil. Seperti syafaat Nabi SAW kepada pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan menyembah berhala. Harusnya berada di tingkat neraka yang paling bawah dengan azab yang paling dahsyat, paling menyakitkan. Tapi karena syafaat dari Nabi SAW, azab untuk Abu Thalib diringankan menjadi azab yang paling enteng. Cuma dikasih 2 sendal dari api neraka. Begitu sendal itu dipakai, di mana dipakainya? Ya di kaki. Ternyata kepalanya langsung mendidih. Dan itu azab yang paling ringan. Kebayang yang lebih berat daripada itu. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi syafaat itu penolong. Baik menolong untuk meraih hal yang manfaat atau hal yang lebih baik, atau menolong untuk terhindar dari madarat. Itulah syafaat. Syafaat bisa makhluk seperti para malaikat atau para nabi, atau Nabi Muhammad SAW, atau orang biasa, guru ke murid, murid ke guru, orang tua ke anak, anak ke orang tua, atau seseorang kepada orang. Bisa juga berupa amalan. Seluruh amal soleh itu akan menjadi syafaat. Saum, syafaat. Baca Al-Quran, syafaat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Qur'an olehmu, karena sungguhnya bacaan Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Asyam wal Qur'an yashfa'ani bihil 'abdi lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan saum akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Intinya semua perbuatan ibadah, kebaikan, amal soleh itu akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Itulah syafaat ada 2 macam dari segi diterima. Macam yang pertama disebut asy-syafa'atu tsabitatu shalihah atau shahihah. Syafaat yang tetap dan benar. Yaitu syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, yaitu oleh Al-Qur'an, atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diterima, yang berfungsi benar menolong, benar menyelamatkan, benar memberi manfaat. Dan syafaat seperti ini bagi ahli tauhid yang ikhlas tulus di dalam bertauhidnya. Dan ini akan menjadi manusia yang paling bahagia pada hari kiamat. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat? Mendengar itu, Rasul alaihi salatu wasalam menjawab, As'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas hanya ingin memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Sebab banyak orang yang, tapi untuk kepentingan dunia, membaca la ilaha illallah agar dagangannya laku. 10.000 kali tah amalkan la ilaha illallah, dijamin dagang, dijamin karirnya nanjak, dijamin pangkatnya bisa naik terus, dijamin cepat dapat jodoh, dijamin hutang cepat lunas. Niat zikir la ilaha illallah bukan ingin memperoleh ridho Allah, pahala Allah, surga Allah, tapi untuk dunia. Kalimat la ilaha illallah yang begitu agung, begitu tinggi nilai, sebaik-baik perkataan, itu la ilaha illallah, diniatkan untuk sesuatu yang hina. Kita sudah terangkan, sudah kita jelaskan, dunia ini sehina kotoran manusia. Dunia ini sehina bangkai binatang yang sudah mati. Bangkai mah sudah mati. Iya. Sehina itu. Dan hadisnya banyak. Ada seorang sahabat namanya Hudair. Ditanya, ya Hudair, apa yang telah kamu makan pagi tadi? Dijawab, al-halib, atau disebut al-laham wal-laban. Yang saya makan sarapan tadi daging dan susu. Berarti orang ini ditanya oleh Nabi, thumma yasiru ila madha? Yang kamu makan itu nanti jadi apa? Untung Hudair itu santun, sopan, tidak vulgar. Dia menjawab, thumma yasiru ila maqad alimta. Makanan yang aku makan itu akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahu lah. Gak perlu diomongin. Gitu ya. Artinya akan jadi kotor. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, dunia di sisi Allah lebih hina daripada kotoran manusia. Tuh begitu. Dunia dan isinya. Ya. Oleh karena itu kalau ibadah yang agung ditujukan untuk meraih dunia, diumpamakan oleh para ulama seperti set yang terbuat dari emas murni. Mahal harganya, tapi dipakai untuk nyiduk kotoran manusia. Betapa mahal dan berharganya sendok dan betapa hinanya. Itu perumpamaan orang yang melakukan ibadah yang agung tapi diniatkan untuk meraih dunia. Sayang atau sendok semahal itu terbuat dari emas murni yang apabila dijual miliaran tapi dipakai untuk itu, aduh, tidak ikhlas ketika beramal. Nah, orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi alaihi salatu wasalam pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara tulus, secara ikhlas dari hatinya. Dan itulah penjelasan Nabi Ali. Nah, syafaat bisa diraih dengan terpenuhinya 3 syarat. Nanti ayat yang kita akan jelaskan, yang menjelaskan tentang 3 syarat ini terdapat dalam Al-Quranul Karim. Apa 3 syarat diraihnya syafaat? Pertama, ridhollah anisyafi. Pertama, keridhaan Allah kepada si pemberi syafaat. Kalau pemberi syafaatnya itu orang, siapa yang Allah ridhoi? Ya tentu saja para rasul, para nabi Allah ridhoi. Terus siapa lagi? Terus para wali Allah di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang soleh, para syuhada. Dan itu syarat pertama. Syarat kedua, ridhollahi anil masyfu'ilah. Keriduan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Yang memberi syafaatnya oleh Allah diridhoi, yang diberi syafaatnya juga diridhoi. Dan wajib terpenuhi yang tadi, yaitu kedua-duanya ahli tauhid. Kalau umpamanya yang diberi syafaatnya tidak Allah ridhoi karena dia musyrik, akan walaupun yang dimintai oleh orang ini para nabi yang sudah meninggal, wahai Rasulullah, beli itu berdoa kepada Rasulullah nggak boleh. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wahai orang soleh yang sudah meninggal, ma, abah, mbah, aki, nini, beri syafaat. Itu berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Nggak boleh. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu beribadah. Ibadah kepada siapa ya? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau mau ibadah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa kepada sesama. Dan syarat yang ketiga, ada izin Allah baik kepada pemberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka syafaat tidak akan. Yang menjadi dalil adalah pertama Al-Quran surah An-Najm ayat 26. Allah menyatakan, kam min malakin fis samawati la tugni syai'an syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yaradha. Betapa banyaknya para malaikat yang di langit, syafaat mereka tidak manfaat sedikit pun kecuali setelah ada izin Allah. Ada izin Allah. Dan kepada yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kalau tidak dikehendaki dan tidak diridhoi oleh Allah, enggak dapat. Allah enggak izinkan untuk diberikannya syafaat. Sekalipun dari dalam ayat kursi surah Al-Baqarah 255. Ini panjang, tapi di tengah-tengah ayat ini ada kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin? Tidak bisa. Harus seizin Allah. Juga diterangkan dalam surah Thaha 109, Allah menyatakan, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada manfaatnya syafaat siapapun dan untuk siapapun kecuali orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat atau dapat syafaat dan Allah ridhoi ucapan. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa limanirtadha. Manusia manapun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi ada tiga syarat untuk memperoleh syafaat. Pertama, ridho Allah kepada si. Kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ketiganya, izin Allah kepada kedua-duanya. Nah, sekarang bukankah kalau kita minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para wali, kan Rasul dan para wali orang-orang yang Allah ridhai. Betul, Rasul dan para wali nama. Tapi yang diberi syafaat tidak Allah ridhai karena berdoa kepada orang yang sudah mati dari kalangan sesama manusia. Walaupun manusia istimewa, manusia yang soleh. Berdasarkan hal itulah, maka syafaat yang diminta dari makhluk yang sudah mati. Walaupun makhluk itu para nabi, para rasul, atau para wali Allah, maka itu syafaat ditolak. Sebagaimana penjelasan rincinya nanti. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang sudah jam 6, kita harus jeda dulu 1-2 menit. Setelah jeda, nanti kita akan teruskan sedikit, setelah itu baru tanya jawab ya. Mangga operator untuk menyetel khasyah. Syafaat khusus. Kedua ada syafaat umum. Kedua-duanya penjelasan rincinya agak panjang. Kita mulai dari syafaat. Maksud syafaat khusus adalah syafaat yang khusus dimiliki hanya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang disebut dengan asy-syafa'ah, syafaat yang paling agung. Nabi lain, para rasul lain enggak punya. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang kita minta kepada Allah seusai kita mendengar azan. Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya menyuruh kita mendengarkan azan dan menjawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu." Apabila kalian mendengar azan, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengikutinya. Kecuali pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab gimana? La haula wa la quwwata illa billah. Tanpa illa billahil aliyyil azim, tanpa, cukup illa billah. Sebab itu yang diajarkan. Nah, setelah itu fasallu 'alaihi. Salatlah kalian, shalawatlah kalian kepadaku. Jadi seusai mendengar azan kita sholawat. Setelah muadzin mengatakan la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, lalu kita bersholawat. Seperti sholawat yang kita baca dalam tahiyat. Setelah itu baru berdoa Allahumma rabbaha. Ada yang menambah wasyarafatal. Dan wasyarafatal aliyah. Wadarajatal aliyah. Tambahan. Tambahan itu maknanya bagus, tapi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammad danil wasilah wal fadilah. Wab'athu maqam. Nah, wab'athu dan angkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Maqaman mahmuda. Ke tempat yang terpuji. Alladhi wa'antah, yang telah engkau janjikan. Jadi, nah, Allah telah menjanjikan kepada Nabi bahwa beliau akan diangkat ke tempat yang terpuji. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quranul Karim bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan seperti itu. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqam. Dalam surah Ali Isra. Nah, jadi itu kedudukan yang tinggi yang hanya Allah berikan kepada Nabi adalah kedudukan di beberapa momen. Di beberapa waktu. Pertama, ketika di padang mahsyar. Orang semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tak beralas kaki, tak berkhitan. Matahari dekat, seluruhnya kepanasan, seluruhnya menderita. Mereka ingin segera lepas dari situasi seperti itu. Orang datang berbondong-bondong ke Adam. Gak bisa. Ya, ke nabi-nabi lain. Ke ulul azmi yang lain. Ke Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Semuanya gak bisa memberi syafaat. Baru kepada Nabi Muhammad. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bisa. Lalu Nabi meminta kepada Allah agar manusia ini segera dihisab. Segera lepas dari situasi yang mengenaskan di padang mahsyar dan diterima. Ini yang disebut dengan asy-syafa'ah. Yang kedua, syafaat khusus bagi Nabi SAW bagi calon penghuni surga agar bisa segera masuk ke surga. Setelah orang mukmin dihisab, selamat dari api neraka, nyebrang sirat, jembatan yang di bawahnya ada neraka, mereka selamat. Lalu mereka digiring menuju ke surga. Sampai depan pintu surga, surga masih tertutup. Mereka tidak bisa memasukinya. Nah, maka Nabi SAW memberi syafaat kepada mereka. Agar ini diisyaratkan oleh Al-Quran Al-Karim Surah Az-Zumar ayat 73. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Digiringlah orang-orang yang dahulu ketika di dunia bertakwa kepada Allah. Digiring kemana? Ke surga. Zumaro, secara hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka tiba di depan surga, tertutup tuh, gak bisa dibuka. Lalu datang Nabi SAW meminta agar pintu surga dibuka. Malaikat penjaga nanya, man an, siapa engkau ini? Dijawab, aku Muhammad, Rasul SAW. Para malaikat penjaga menyatakan, aku tidak diizinkan untuk membuka pintu surga sebelum engkau. Akhirnya baru dibuka. Makanya di sini ada huruf fa, wa futihat abwabuha. Kalau di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat tentang neraka, wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, tanpa ada waw, langsung dibuka. Karena enggak perlu minta izin untuk dibuka, untuk membuka neraka. Digiring orang-orang kafir ke neraka, begitu sampai langsung dibuka, langsung. Ini perbedaannya. Wa futihat abwabuha, pas orang mukmin ke pintu surga diminta minta diizinkan untuk dibuka oleh Nabi SAW, barulah dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para malaikat penjaga surga kepada ahli surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Selamat ya, sudah masuk surga nih. Tibetum, sebab dahulu waktu di dunia kalian orang baik, ibadah, amal soleh. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan abad. Nah, ini termasuk di antara syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, syafaat khusus bagi Nabi adalah khusus bagi pamannya. Siapa tadi pamannya teh? Abu Talib. Yang harusnya Abu Talib karena mati dalam keadaan musyrik, berada di tingkat neraka yang paling bawah. Awalnya Nabi memintakan ampunan untuk Abu Talib, ditolak oleh Allah. Maka nalin Nabi walladzina amanu maha yastaghfirul musyrikin walau kanu dzal qurba. Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang mukmin bersamanya untuk memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun kerabat. Lalu Nabi berdoa minta agar azab untuk Abu Thalib diringankan. Dan dikabul. Kalau diselamatkan dari api neraka, enggak dikabul. Tapi minta diringankan, dikabul. Sehingga Abu Thalib yang harusnya masuk neraka yang paling bawah, terangkat menjadi yang paling atas. Maka Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu ada di neraka yang paling bawah, paling hebat siksa. Tapi karena doa Nabi SAW terangkat. Ini khusus. Selain Nabi tidak bisa. Umpamanya salah seorang di antara kita, umpama-umpama, mudah-mudahan tidak ada. Ada orang tuanya kafir, mati dalam keadaan kafir. Umpamanya ada yang mu'alaf anaknya, orang tuanya masih kafir, dan mati dalam keadaan kafir. Ya, terus minta, ya Allah, ringankan azab orang tua saya. Karena itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain Nabi tidak bisa. Inilah tiga syafaat khusus bagi. Nanti ada syafaat umum, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab Muhammadin.
Kronosal atas penjelasan yang disampaikan. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, untuk yang kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilakan.
Ustaz, bolehkah kita datang karena saya canceling masjid itu akan dibobol maling gitu. Berdasarkan perkataan Nabi, laula ana lakana fi darkil asfali. Jadi tidak melibatkan Allah. Bukan karena, kalau karena saya kemudian karena Allah tidak melibatkan seperti itu.
Wa jazakallahu khair. Iya, boleh enggak kita mengatakan kalau bukan karena saya akan terjadi demikian, demikian, demikian. Nabi berkata begitu. Nah, berarti boleh enggak? Boleh. Baik. Kalau perkataan umpamanya gitu. Kita masuk ke masjid jam 10. Mungkin mau sholat duha gitu ya. Ternyata pas masuk masjid ada orang yang lagi ngebongkar kenceleng. Digaruahkan ke orang. Apa digaruahkan? Digaruahin sama kita. Digaruahkan teh? Diteriakin. Hei maling! Berbet lompat. Si malingnya kabur. Nah, lalu baru orang-orang berdatangan. Mana-mana maling? Udah kabur. Lalu kita mengatakan, kalau enggak ada saya, wah habis ini cancel. Boleh enggak mengatakan begitu? Boleh, karena hanya mengabarkan apa yang sudah. Sama dengan begini. Kita lagi naik motor dengan kecepatan sedang. Rileks, santai. Motornya baru, remnya pakem. Efeknya tiba-tiba ada anak nyebrang. Lalu kita rem, skip. 5 senti lagi kena itu anak. Tapi alhamdulillah, karena ke rem, anak itu selamat. Lalu kita katakan, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya motor saya blong, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya motor saya butut, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya saya sambil melamun, niscaya. Perkataan itu benar apa salah? Benar, karena mengabarkan kejadian yang sedang terjadi dengan sebab-sebab yang hissi. Hissi itu yang real, yang nyata. Betul, kalau nggak direm, udah ketabrak. Nah, mengatakan perkataan ini boleh. Sebagaimana perkataan Nabi terhadap kasus Abu Thalib tadi, seandainya bukan karena saya, saya Abu Thalib berada di dalam neraka yang paling. Tidakkah ini bertolak belakang dengan hadis lain? In asobaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza. Walakin qulu qaddarallah masya'a fa'al. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi saya begini, nih saya akan begini. Jadi tidak boleh mengatakan seandainya. Ada hadis yang melarang itu. Tapi kok Nabi mengatakan seandainya? Apakah bertolak belakang? Tidak, karena kasusnya berbeda. Adapun mengatakan seandainya yang dilarang adalah dalam rangka menggugat takdir yang sudah terjadi. Umpamanya nih, kita nyetir sambil ngelamun, terus remnya, motornya butut gitu ya. Anak nyebrang, kemudian cegir kata. Lalu kita berkata, seandainya saya tadi tidak ngelamun, anak itu tidak akan tertawa. Nah, itu menggugat takdir yang sudah terjadi. Kata siapa kalau saya tidak melamun, anak tidak tertabrak? Mungkin tetap tertabrak, karena walaupun diremblong mungkin wainya. Atau umpamanya bisa, apa namanya, begitu remnya pakem, tidak ngelamun, direm, tapi anggar wainya rosot, jeger anggar ketabraknya. Ada kasus diremnya rosot, nyerosot denan bahasa Indonesia nanti. Tergelincir mati di soledad. Ya artinya nyerodot, tetap aja ketabrak. Jadi sotoy terhadap apa yang sudah terjadi. Jadi mengatakan seandainya yang terlarang salah satunya menggugat. Itu sudah terjadi, udah gak perlu digugat. Udah gak perlu digugat. Tapi katakan qadarullah, ini takdir Allah. Wa masya'a fa'ala. Dan apa yang Allah kehendaknya pasti terjadi. Itu sudah takdir Allah. Itu ya. Jadi beda kasusnya. Kalau tadi yang terlarang itu menggugat takdir, tapi kalau yang dikatakan oleh Nabi hanya memberitakan apa yang terjadi tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Jadi ketika umpamanya tadi Didin nanya, kalau umpamanya saya tidak masuk masjid, nih saya si kensleng habis. Itu hanya menyampaikan berita yang sudah terjadi, tapi tidak menafikan adanya takdir Allah di sana. Ditakdirkan ada maling masuk, ditakdirkan kita ingin sholat duha di masjid, ditakdirkan pas menemukan orang yang sedang membongkar itu, dan ditakdirkan kita bisa teriak. Kan ada orang begitu lihat maling, kalah ngeleper. Takut. Kalau teriak bisa diapa-apain, akhirnya diem ngompol. Ada? Mungkin ada. Tapi ditakdirkan kita, hei maling yo, gitu, berbet lompat. Ada takdir Allah di sana, tapi kita tidak menerangkan adanya takdir Allah di sana. Tapi dalam hati ya meyakini ini takdir Allah. Ditakdirkan ada maling, ditakdirkan kita ingin duha di masjid, ditakdirkan kepergok gitu ya, ditakdirkan kita berani berteriak, ditakdirkan si maling kabur gitu, ditakdirkan orang-orang datangnya telat si gana film kan gitunya biasanya mah. Nah oleh karena itu boleh kita mengatakan seandainya tidak ada saya, nih saya si kensleng itu habis. Karena perkataan ini hanya memberitakan kejadian yang terjadi secara zahir, sebagaimana perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya bukan karena saya, saya Abu Thalib ada di dalam neraka yang paling bawah. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan?
Ada penelpon ada bunyi. Masuk. Ada penelpon katanya.
Sok, silakan yang telepon. Pak Fari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Pak?
Dari Iqbal. Pak Iqbal.
Oh, Pak Dentis, mangga.
Barakallahu fiik. Mau bertanya Ustaz, kalau tidak salah saya pernah mendengar pula istilah tentang syafaat kubra. Mohon mungkin apa bedanya dengan syafaat al-uzma tadi Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa jazakallahu khairan warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dentis Iqbal. Dentisnya bukan nama, Dokter Gi. Apa bedanya asyafa'atul uzma dengan asyafa'atul kubra? Bedanya cuma beda istilah. Mananya sama. Disebut khilaful lafzi nafsul makna. Beda istilah, maknanya sama. Bahasa kita disebut sinonim. Bahasa Arabnya disebut muradif. Bahasa Indonesianya disebut persam. Secara bahasa, asyafaatul uzma artinya syafaat yang paling agung. Asyafaatul kubro artinya syafaat yang paling disebutnya isim tafdil. Kubro isim tafdil dalam, kalau dalam bentuk muzakarnya akbar. Itu muzakarnya, mu'anasnya. Kalau uzma itu juga mu'anas. Kalau muzakarnya a'zam. Jadi maknanya uzma paling agung, kubro paling besar, dua-duanya sama. Dan itu kekhususan bagi Nabi. Ya, demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam. Terakhir.
Masih menunggu, belum ada pertanyaan. Barangkali ya. Ada bapak-bapak.
Mak-mak di belakang masih ada. Sik bapak-bapak lagi, silakan. Ya mah bukan bapak-bapak, itu aki-aki. Mangga Aki Adi.
Halo.
Waalaikumsalam.
Bapak bisa mengangkat derajat sejauh mana tingkatan atau turunan, apakah anak, kakek itu bisa mengangkat masing-masing itu sendiri? Misalnya cucu ke kakeknya bisa atau hanya kakek ke cucunya saja? Tingkatan keturunannya itu sampai sejauh mana? Fikran jazakallah.
Ya afwan wa jazakallah. Ya, tadi dikatakan orang tua bisa menjadi syafaat bagi anaknya dan juga sebaliknya, anaknya bisa menjadi tua. Bagaimana dengan kakek buyut ke buyut, cicit ke cicit? Iya, barakallahu fik. Dulu waktu kita membahas kitab Bulughul Maram, susunan al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di Cipaganti, ketika membahas tentang bukan turunan, kalau turunan ke bawah, kalau ke atas apa? Ayah, kakek, buyut, cicit gitu teh. Ya, turunan atau naikan? orang tua. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ayah ke atas sampai 4 generasi. Seperti umpamanya, kenapa Nabi SAW disebut dengan sebutan Ibnu Hashim, turunan anak Hashim. Karena itu adalah generasi keempat dari Nabi SAW ke atas. Di atas Nabi itu ayahnya, di atas ayahnya ada kakeknya namanya Abdul Muttalib. Di atas Abdul Muttalib ada buyutnya, dan di atas buyutnya ada apanya? Bau. Bahasa Sundanya apa? Bau. Hanya segitu. Empat tingkatan ke atas. Di atas itu tidak lagi disebut. Nah, oleh karena itulah maka ketika ada orang yang, nih orang, masih ada kekerabatan dengan Nabi SAW, tapi kekerabatannya itu di luar empat generasi itu. Jadi ada adik dari baunya, kemudian adik dari bawah ini punya anak-anak turunan yang segenerasi dengan Nabi SAW. Ada hubungan kekerabatan tapi di luar garis empat turunan ke atas tadi, bau. Maka itu tidak lagi disebut dengan sebutan kerabat. Kerabat hanya sampai tingkatan bau tadi. Bau itu empat generasi ke atas. Generasi satu generasi di atasnya ayah, di atas ayah apa? Dua, kakek, di atas kakek. Buyut, di atas buyut, bahasa Sundanya, sudah hanya itu. Nah, saya enggak tahu bahwa dalam hanya itu. Jadi empat tingkatan itu yang disebut dengan kerabat secara syar'i, maka itu pula yang bisa saling memberi. Wallahu a'lam bisawab. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakatuh.